Erilliset sarjan panokset asetetaan jo ensimmäisen jakson aikana. On kansainvälisesti tunnettu tanskalainen taiteilija Veronica Grönnegard, jolla on 4 lasta. Gru, galleristi ja taidealan tuntija, joka on antanut panoksensa myös äitinsä menestykseen. Frederik, juristi ja 2-lapsisen porvarisperheen pää. Emil, hulivilipoika, joka yrittää lomakyläbisnestä Taimaassa. Ja Signe, kukkakauppias, joka aivan alussa ei edes tiedä olevansa Veronikan tytär. Hyvin pian syöpädiagnoosin saanut Veronica kuolee ja hänen tuoreessa testamentissaan pääperillinen onkin Signe. Suurin kiistakapula on Jyllannin ja Shellannin välissä olevalla Fynin saarella sijaitseva Grönnegarden kartano, jossa pääosa perilliset sarjan 3 kaudesta ja 26 jaksosta tapahtuu. Grönnegard on eräänlainen kuninkaan linna, jossa pian käydään kamppailua perinnöstä. Veronican taideteosten prototyypit ja luonnokset vilahtelevat kuvissa. Samalla sarja on hienoimpia kuvauksia luomisprosessista ja siitä kosmoksesta ja kaaoksesta, missä perhe ja taide kohtaavat. Perillisten luoja on vuonna 1975 syntynyt Maija Ilsö, siis vasta hieman yli 40 käsikirjoittaja. Ilsöllä on 2 lasta. Hän on itse kasvanut kaoottisessa perheessä ja halusi kuvata perhe-elämää tässä ajassa 2010-luvulla. Nopeasti selviää, miksi sarjan alkutunnarissa on räjähtävä kukkamaljekko, värejä ja särmää löytyy enemmän kuin keskimääräisestä skandidraamasta. Kanssani perilliset sarjasta keskustelee teatterin ja draaman tutkimuksen professori Hanna Suutela. Hanna Suutela, tervetuloa television Tiiliskiviin.
Kiitoksia.
Meillä on käsittelyssä tanskalaissarja Perilliset, joka starttasi vuonna 2014. Ja tässä on aika nuori showrunner, niin kuin sanotaan, eli se tekijä, joka on päävastuussa tästä koko hommasta. Maija Ilsö, hän on syntynyt 75 Kööpenhaminassa. Mitä sä tiedät hänestä?
Aika vähän. Mun ymmärtääkseni Maija Ilsöstä tiedetään ylipäätään aika vähän, mutta ilmeisesti tässä sarjassa on myös omakohtaisuutta, että hän on jo jollain tavalla taiteilijaperheestä tai taideympäristössä itse kasvanut ja sitä kautta on tullut tämä kiinnostus taiteeseen, joka on aika harvinainen aihe loppujen lopuksi TV-draamassa ja tässä aika tärkeä.
Totta, se ei ole helppo aihe.
Ei.
Mä oon nähnyt hirveän määrän juttuja, joissa taiteen tekeminen on lähes naurettavaa tai jotenkin niin kuin karikatyyrimäistä.
Joo, pitää paikkansa, mutta tässä se tuntuu kauhean syvästi ymmärretyltä, jopa sillä tavalla, että ne on kauhean uskottavia ne taideprojektit, joita siinä on. Läheskään kaikkiahan me ei nähdä, mutta juuri sen takia ne on uskottavia.
Aivan. Mä luin, että Ilse on valmistunut Tanskan elokuvakoulusta 2003. Hän teki elokuvissa joissakin niin kuin TV-sarjojen jaksoja, käsikirjoitti, ja kunnes sitten tuli tämä perheidea, jossa hän sitten pääsi ikään kuin pomoksi sinne jutun ytimeen. Tässä on tavallaan kiehtovaa se, että kun me on totuttu aika paljon tanskalaisia sarjoja näkemään, niin se on se rikos ytimessä. Mm. Ja tässä on perhe ytimessä. Ja se jotenkin antaa tälle ihan toisenlaisen ulottuvuuden. Mikä sun suhde on niin kuin perheeseen ikään kuin draaman keskiössä?
No mä ajattelen, että aina kun ihmiset sanoo arkikielessä, että ihanaa, että täällä ollaan kuin yhtä suurta perhettä, niin mä teatteritutkijan koulutuksessa aina ajattelen antiikin tragedioita, jossa kaikki murhataan perheessä ja kaikki kauheus tapahtuu perheessä ja perhe on samalla myöskin se yhteisön tärkeä jäsentäjä. Ja mun mielestä tämä ei ole kovin kaukana niin kuin rikoksen kysymyksistä. Tämä ei ole rikostarina, mutta tässä on niitä antiikin tragedian yhteen törmäyksiä erilaisten moraalikäsitysten kanssa ja ne rikokset, joita ihmiset toisille tekee, on niin kuin erilaisia luottamuksen pettämisiä tai lasten hylkäämisiä tai sen tyyppisiä, jotka sitten tulee kostetuksi, joku karma kostaa sitten myöhemmin. Et ei se kovin kaukana ole niin kuin tragedia, rikos ja perhedraama.
Niinpä. varsinkin jos ajatellaan vaikkapa jotain mafia-elokuvia, jossa mafia sinänsä on perhe.
Nimenomaan.
Onko tämmöisessä tanskalaisessa ilmapiirissä jotain, mikä erottaa sen esimerkiksi ruotsalaisesta tai suomalaisesta?
Mä puhun nyt vaan katsojana, mutta mun mielestä tanskalaisten TV-sarjojen, mitä mä oon nähnyt, niiden estetiikkaa viimeisen päälle hiottua. Mm. Että me ei edes huomata sitä, miten paljon siellä pelataan väreillä, tyyliratkaisuilla, yhdenmukaisilla linjoilla. Ja tässä mä oon yrittänyt ehkä vähän katsoakin, että minkälainen se väriskaala on, ja se lähtee kyllä varmaan siitä maisemasta. Että yrittää niinku istuttaa se kuitteellinen maailma todelliseen paikkaan myöskin heijastamalla sen maiseman värejä. Et silta oli mun mielestä semmoinen, jossa se vaaleanvihreä oli niinku läpitunkevaa, että se tuli aina tuli vihreät valot, aina tuli vihreät ihmiset, vihreät kasvot, ja se jotenkin loi sitä huonovointisuuden tuntuu, kun ihmisetkin niin näytti totta. Vihreitä. Mutta tässä se on enemmän niinku murrettuja sävyjä, ja sen pongaa heti, kun siellä on joku sininen.
Aivan. Mä ongin tietooni semmoisen kirjasta Beyond the Bridge, Contemporary Danish Television Drama. Siellä kerrotaan, miten Maija Ilsö kutsui lavastaja Mia Stensgaardin mukaan writers roomiin, eli sinne käsikirjoittajien kimpaan kehittämään näitä henkilöitä, etenkin tätä Veronika Grönnegårdia, joka on tämän kartanon, sarjan alussa kartanon niin kuin emäntä ja se taiteilija siellä. Ja nyt sitten perillisten lavastusmanuaalissa luki, että piti välttää värejä musta, valkoinen ja harmaa. eli todellakin tämä on ollut ihan ohjelmallista.
Joo. Se, mihin mä kiinnitin huomiota, oli asia, jonka opin Eija-Elina Pärjolmin Huojuvasta talosta, jossa tehtiin semmoinen lavastusratkaisu, että se ei ollut oikea huonerakenne, vaan se oli semmoinen huonerakenne, jossa aina pystyttiin kuvaamaan yhden huoneen läpi seuraavaa. Niin tässä oli monissa kohtauksissa samaa, että me nähdään ikään kuin ovi, jonka kautta nähdään sisään huoneeseen, tai sitten nähdään huone, jonka takana on vielä ovia ja muita huoneita. Ja se on kyllä äärimmäisen painostava, tehokas kikka sitten, kun joku hiipii sinne taustalle kuuntelemaan, taikka silloin, kun tulee semmoinen olo, että itse kurkistaa jonnekin, minne ei ihan saisi.
Aivan.
Ja sitten se hirveä tavaramäärä, joka Grönnegårdissa on, niin luo sitä kaoottisuutta tietysti kanssa.
Se on talo, joka ikään kuin on koko ajan remontissa, tai siinä on remontti kesken. Siellä on sellaisia puolivalmiita seiniä, jotenkin näyttää, että se olisi myös niin kuin tietyllä symbolisella tavalla heijastus tästä perherikkinäisyydestä.
Joo, varmasti ilman muuta. Mutta myös se perhe kulkee mukana niissä muissa tilasisustuksissa, että Fredrikin ja Solveigin kotona on muutama sama antiikkituoli, joka näkyy Grönnegårdissa rikkinäisenä, ja niitä on tarkoituksella niin kuin sukulaistettu niitä settejä myöskin niin kuin elävässäkin elämässä tapahtuu.
Itse asiassa tämmöinen huoneesta toisiin huoneisiin näkyminen on myös toisessa tanskalaissarjassa, eli Huuto syvyydestä.
Totta.
Siinähän on pappila, jossa on oikeastaan tämmöinen klassinen pirttisysteemi, niin, tai tämmöinen, mitä Suomessakin on, että siellä on oviaukkoja oviaukkojen perään.
Karoliininen pohjokaava niin sanotusti.
Kyllä, ja siellä kirkkoherra istuu sitten päässä ja miettii synkkiä ajatuksia.
Siinä oli toinen todella hieno sarja.
Kyllä. Meillä on perhe. On pikkukaupunki, joka on tämän Grönnegårdin kartanon lähistöllä, josta ei oikein semmoista hahmoa saa. Siellä urheiluhalli, me tiedetään. Joo. Se, ja siellä pelataan käsipalloa. Sitten meillä on taidepiirit valtataisteluun, ne on erilaisia gallerioita, missä Gru Grönnegård on kuraattori ja niin poispäin. On sitten oikeusistui, missä käydään oikeutta, mutta mitä sulle ei mieleen tästä niin kuin rajauksesta, että miten se maailma siinä näkyy?
No, yksi semmoinen keskeinen asia on se, että se on lähellä Kööpenhaminaa, että se on lähellä valtakeskusta, mutta se on ikään kuin oma maailmansa. Lähinnä mä ajattelin niitä teemoja, joita siinä tulee näiden esiteltyjen paikkojen kautta, että urheilumaailma näyttää alussa kauhean tervehenkiseltä. Se on se, missä on sääntöjä, missä pelataan reilusti, missä on selkeät voittajat ja häviäjät, mikä on taas iso kontrasti siihen taidemaailmaan, joka perheen kautta tulee ja Grunkin kautta tulee sitten näkyviin. Samoin se, että Signe tai Sunshine on kukkakauppia. Se on mun mielestä kiinnostavaa, koska hänestähän tulee hampuviljelijä sitten, kun hän perii sen kartanon. Eli hän kirjaimellisesti siirtyy leikkokukista juuret kasvattaviin kasveihin, mikä on niin kuin yksi heijastuma sille, että mitä tapahtuu henkilölle, joka ei tunne omia juuriaan ja sitten asettuu sinne synnyy sijoilleen. Että se on niin kuin hienoimpia kuljetuksia. Plus sitten tietysti vielä se, että kun kasvatettava kasvi on hamppu, niin siinähän tästä tämmöistä bohemista hamppua polttelevasta yhteisöstä syntyy ikään kuin toinen variaatio. Otetaan sama hamppu, mutta tehdään siitä talojen luonnonmukaista eristettä, eikä polteta sitä.
Niinpä.
Mua kiinnosti kyllä se, että koko sarjahan alkaa siitä, että me nähdään sen käsipalojoukkueen maskotti.
Mm-hmm.
Ja sieltä paljastuu sitten Signe Alta, ja siinä on jo pienenä kuvana niin kuin se ensimmäisen jakson keskeinen ajatus, että hän ei ole tiennyt, kuka hän on. Että hän ottaa naamarin pois, ja siellä onkin ihan toinen identiteettikysymys. Ja sitten tietysti se korruptoituu myös se urheilumaailma, että kaikki ei olekaan niin yksiselitteistä, mutta kyllä mä luulen, että urheilukenttä ja sitten toisaalta oikeustalo tai oikeussali, niin ne on niitä, jossa kontrastoidaan ikään kuin erilaisia lakeja. Mm. Ja niitä lakeja vastaan sitten asettuu se tunteiden laki tai inhimillinen oikeudentunto, vähän niin kuin antiikin tragediassa.
Ja se tunnarikuva on aika tärkeä, se räjähtävä maljakka, jossa niitä leikkokukkia sitten on, sieltä niin kuin särmät lentelee, lasinsirut lentelee ympäriinsä ja ikään kuin siirrytään pois siitä tasapainosta, mikä tavallaan siinä kukkamaljakossa on.
Niin, ja sekin on taiteen klassinen aihe, kukkamaljakko, kukkavaasi.
Kaikki onnelliset perheet on toistensa kaltaisia ja kaikki onnettomat perheet on onnettomia omalla tavallaan, sanoi Tolstoi jo aikanaan. Mm. Tässä on hyvinkin omansa lainen perhe. Jos me lähdetään vähän näitä hahmoja perkaamaan, siinä on ensin on tämä Veronika. Veronika Grönnegård, kuuluisa kansainvälinen taiteilija. Ja me tavataan hänet ensimmäisen kerran sairaalassa.
Ja.
Hän saa syöpädiagnoosin, eli tiedetään, että tässä on jotain tapahtumassa. Me oikeastaan tämä, niin kuin tämä koko sarjan katalysaattori lähtee jo siitä, että hän on vakavasti sairas. Ja hän testamenttaakin sitten sen Grönnegårdin kartanon Signelle, joka ei ole tiennyt edes olevansa hänen tyttärensä. Tämähän on hyvin oidipusmainen juttu, tällainen salattu perimä tai kirous tai vastaava.
On, ja se on melodraamankin lempiaiheita. Tässä on paljon myös melodraaman aiheita. Mutta identiteetistähän on kyse muillakin kuin Signellä. Et Signe ei tiedä olevansa kuuluisan taiteilijan tytär. Hän ei tiedä tai muista, että hänellä on sisaruksia. Hän ei myöskään tavallaan osaa omaa mahtiaan käyttää. Hän ei tiedä, mitä piirteitä hänessä on tai mihin hänestä on. Et ne kaikki löytyy. Kunnianhimo, vallan tahto, jopa taiteen ymmärtäminen löytyy siitä Signestä sitten sen tiedon myötä ja sarjan myötä. Muillakin on identiteettikriisejä, että Kruusta kasvaa, sihteeristä kasvaa oikea taiteilija ja jopa Fredrik löytää juristipintansa alta aika hyvän yhteisötaiteilijan toimijuuden.
Eli kaikissa on ikään kuin potentiaalisena.
Kaikissa on joku ydin, joka ei ehkä lähtisi kehittymään, jos se ensimmäinen paljastus ei tapahtuisi, että yhtäkkiä muistetaan, että Signe oli olemassa. Emilistä tulee vastuunkantaja, vaikka hän on alussa se huithapelipoika. Että kyllä ne on hirveän pitkiä kaaria, mitä on ajateltu, ja semmoisia niin kuin aika monimutkaisiakin kausaalirakenteita, että miten ne henkilöhahmot tönii toistensa identiteettejä.
Miten sinulla hahmottu Veronika Grönnegård, joka oikeastaan esiintyy vain sen ekan jakson ajan?
No tavallaanhan niin kun Veronikan murhaa se syöpä, eikä kukaan niistä välillä aggressiivisistakin lapsista, mutta meille jää se lasten antipatia tai vihan sekainen rakkaus käsiteltäväksi sitten koko pitkän sarjan ajaksi. Ne on kaikki jollain tavalla niin kun kaunasia taikka kompleksisia suhteessa äitiinsä, ja se tavallaan tekee siitä sen Nordic Noir-tyyppisen rikosdraaman rakenteen. Että samalla tavalla kun me mietitään, että kuka oli se uhri rikosdraamassa, niin me koko ajan joudutaan miettimään, että mikä ihme se Veronika oikein oli. Että selittyykö kaikki vaan taiteen pyhyydellä vai oliko se oikeasti todella niin kuin laiminlyövä äiti taikka itsekäs ihminen taikka meneekö se sitten sen bohemielämän tiliin, mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Ja kiistatta suuren luokan taiteilija, joka on opettanut lapsilleen sen, että se äidin työ tulee aina ensin. Että tavallaan senhän ne kaikki kopioi, että aina ensimmäiseksi asetetaan sitten tiukassa paikassa se, mitä äiti olisi tehnyt tai äiti olisi olettanut.
Ura, kunnianhimo ja niin poispäin.
Niin, taikka esimerkiksi Fredrikillä se pakko mieleen, että hänen täytyy omistaa se kartano. Niin se asettuu jotenkin ihan samaan semmoiseen lokeroon tai pakkomielteen paikalle, että sitten oma perhe unohtuu. Ja se ikään kuin muka riittää sanoa 8-vuotiaalle, että isä soittaa nyt vielä tämän puhelun. Se ei niin kuin opi mitään siinä, koska sillä on niin paljon käsittelemättömiä asioita. Et siinä on koko ajan Fredrikillä on pieni poika, joka me voidaan ajatella niin kuin toisintona siitä pienestä pojasta, joka hän oli, joka olisi voinut tarvita toisenlaisenkin kasvuympäristö, mutta hän toistaa niitä samoja virheitä.
Veronika ja Tuomashan on 60-luvun sukupolvea.
On.
Siinä on semmoista hippimeininkiä, siinä on sellaista seksuaalisen ja muunkinlaisen vapauden ihannetta takana, jossa niin kuin syyllisyyden tunto, mitä Fredrik esimerkiksi kokee hirveän voimakkaasti, niin se ei tavallaan ole läsnä. Että Tuomasin näyttelijästä Jesper Christensen nimittäin, hän on myös esittänyt arkkipahis Mr. Whitea kahdessa James Bond-elokuvassa.
En huomannut kyllä, en tunnistanut.
Eli hänen hippiolemuksensa, joka on semmoinen nimenomaan ihan antaa mennä vaan tyylinen juttu, eli hän ei aseta pakkoa minkään tekemiselle, vaan kaikki virtaa vapaasti ikään kuin hänen elämässään. Siinä on jotain semmoista, että mä ymmärrän nimenomaan, että se Fredrik asettui täydelliseksi vastapariksi sille, että hänen niin kuin katkeruuttansa on juuri tässä, että se vihaa sen kaltaista elämäntapaa.
Niin mäkin ymmärrän, mutta kyllähän ne kauhean sympaattisena esitetään nimenomaan nämä vapauden ajatukset, että esimerkiksi Tuomasin suhtautuminen siihen, että Veronikalla on yhtäkkiä ollut Johnin kanssa suhde ja lapsi, niin sehän on täysin luonteva. Ja Tuomas jatkaa myöskin niin kuin omaa erottista elämäänsä ensin Luunen ja sitten Melodinäidin kanssa, eikä siinä kukaan ei niin kuin hätkähdä siitä. Samoin kuin alastomuutta, housuttomuutta ei niin kuin noterata ollenkaan ja se on varmaan semmoinen asia, jota pidetään pohjoismaisena tai kulttuurisena piirteinä, jos muualla näytetään kuin Pohjoismaissa. Musta tuntuu, että kukaan ei niin kuin tuomitse sitä. Ainoat semmoiset niin kuin negatiiviset asiat, jotka sitten niin kuin irtosuhteesta tulee, niin ne on henkilöiden omat syyllisyyden tunnot. Ja esimerkiksi kun Solveig ja Emil päätyy hetkeksi yhteen, niin Solveig siitä porvarillisempana kantaa niin kuin pidempään häpeää ja syyllisyyttä, semmoisia tunteita, joita Emil ei oikeastaan näytä tuntevan siitä seksiaktista, vaan pikemminkin veljensä pettämisestä. Musta se on kauhean jännä kaksoisvalo, että vaikka Fredrik on niin voimakas hahmo tekemään toisia tuomitsemaan, niin itse asiassa ei se sarja tuomitse.
Ei, se ei sitä tee kyllä. Että usein se myös laukaisee jännitteen sellaiseen aika lailla vapauttavaan nauruun. Mutta tulee mieleen se, joka varmaankin lähtöisin lavastajan ideasta, että Veronikan tuhkat on siellä maljakossa siellä Grönegårdissa ja sitten kun Fredrik oikein kriisiyttää tilanteen, siinä on aika raivoisa riita ja hän sitten on lähdössä kovaa vauhtia ja tulee kaataneeksi sen koko tuhka-astian päälleen ja kysyy sitten siinä, että, no, että mikäs tämä oli. Joku sanoi, että se oli äiti.
Se on hieno kohta. Se on todella hieno ja paljon tämän tyyppistä huumoria siinä sarjassa on kaiken sen synkän rinnalla. Mä mietin vielä tuota suhtautumista siihen hippimenneisyyteen, että myöskin niin kuin kaikki päihteet käsitellään mun mielestä jotenkin tuoreella tavalla, että kukaan ei kiinnitä huomiota Tuomasin marihuonan poltteluun taikka
ainoastaan se Iisan isä.
Iisan isä, joka tulee taas ulkopuolisena.
Kyllä.
Ja sitten tietysti niin Taimaan laki, joka ajetaan niin kuin Emilia vastaan, ja joka on sitten se ikään kuin se toinen laki tuomitsemaan sen päihteiden käytön. Samalla tavalla käytetään alkoholia aika paljon, mutta siinä se mun mielestä se sarja on jotenkin niin kuin ovelasti tuomitsevampi, koska ne isot aggressiokohtaukset tulee viinavaikutuksesta melkein säännöllisesti, että ollaan reippaasti humalassa ja sitten tehdään niin kuin valtavia tunnereaktioita, joista tulee jopa verta vuotavia neniä ja valtavan isoja virheitä. ihmissuhteissa. Oikeastaan virkistävä on just se, että ne ei ole mustavalkoisia ne asiat.
Todella vahva konflikti tapahtuu ensimmäisessä jaksossa, jossa siellä on Gru ja Veronika keskustelee. Mm. Ja on juotu siinä viiniä ja Veronika on tehnyt tuttavusta Signen kanssa ja näin poispäin. Ja sitten Veronika tarjoaa Hannahille, Fredrikin tyttärelle, alaikäiselle viiniä. Ja, ja Gru alkaa sitten vähän kyllästyä, että pitäisi ehkä lähteä pois ja rupeaa viemään lapsia pois. Niin sitten Veronika sanoi, että sinä olet niin iso ja mahtava, kun sinulla on galleria, mutta olet pelkkä sihteeri. Mm. On ilmeisesti käynyt niin, että Gru on ollut se niin kuin järjestelmällisyyteen kykenevä hahmo, joka on nostanut Veronikan siihen kuuluisuuteen, missä hän on. Mutta hän ei saa lainkaan kiitosta siitä.
Niin, ja Gru on myös Tuomasin tytär. Että ei se oikeastaan ole kummaa, että hänestä kuoriutuu sitten ensin ehkä kopioijen, mutta sitten myöskin ihan oikeasti niin kuin ihminen, joka voisi lunastaa paikkaansa nykytaiteen kentällä. Että semmoinen mielikuva ainakin tulee, että hän käyttää luovasti niitä äitinsä töitä ja kehittää niitä eteenpäin, saa isoja visioita ja näin poispäin. Mutta ehkä siinä on sama kuin Fredrikillä, että Tuomasin ja Veronikan huushollissa niin lapsi on joutunut kantaa sen järjestelijän rooli ja se on siirtynyt sitä ammatti-identiteettiin vanhempana. En tiedä.
Ja tuossa on oikeastaan semmoinen syvempikin kysymys siitä, että eihän mikään taideteos, jota ei ole löydetty, ole mestariteos ja maailman kuulu ennen kuin jotkut ihmiset saattavat sen ihmisten tietoisuuteen. Eli siinä on tietyllä tavalla aina ytimessä tämä ryhmätyön ajatus, tämä, että ihmiset on yhteydessä toisiinsa.
Joo, ja se liittyy niin kuin näihin portinvartijarooleihin, jota taidekauppiaat ja managerit ja gallerioiden pitäjät, valtion taideteosten ostajat tämmöiset niin kuin rakentaa. Ja se on yksi kiinnostavimpia niin kuin tarinalinjoja, että miten se taidekenttä siinä elää ja toimii. Se tuntuu hirveän todelliselta. Se, mikä on kiinnostavaa Gruussa, on se, että hänhän on voinut päätyä siihen asemaansa sillä, että hän on osannut ne pelisäännöt ja lait. Ja sitten hän korruptoituu. Että hän yhtäkkiä rupeaa tekemään niin kuin sarjan rikoksia tai rikkeitä nyt vähintäänkin. Että ensin hän väärentää äitinsä nimikirjoituksen, jää siitä kiinni, mutta sitten hän alkaa väärentää äitinsä taideteoksia. Toki aina niin kuin antiikin tragediassakin tapahtui niin kuin hyvästä syystä ja ehkä jopa hyvän tahtoisesti, mutta tavallaan niin kuin Gruulta puuttuu joku jäsennys, kun se äiti on siitä tähtenä poissa.
Ja, niin siitä on ikään kuin kadonnut semmoinen tietty moraalinen kompassi.
Joo, ja sitten poikaystävä, joka on taidealalla, niin kun hän ehdottaa, että no tee kopio, tee toinen, niin se on liian houkuttelevaa sitten se.
Niin, tämä Robert on vielä syvemmällä siinä taidemaailmassa, jossa niin. Siinä niin kuin harmaalla vyöhykkeellä siinä, että miten siellä voi toimia ja saa toimia.
Robert on kiinnostavasti myöskin koko ajan puolisoaan pettävä mies, että kyllä se semmoinen niin kuin sen sarjan, voisiko sanoa moralistinen piikki, niin kyllä se aina näkyy jossain tämmöisessä kaksoisvalossa, että yhdellä taholla epäluotettavaan, toisellakin taholla epäluotettava.
Se on mielenkiintoinen kohta toisella kaudella, kun Emil saadaan pois vihdoin sieltä Thaimaasta ja sitten Robert kysyy sitten Gruulta, että mitä on tapahtunut, kun hänellä on vähän kaulassaan jälkiä konfliktista Fredrikin kanssa, niin hän torjuu Robertin täysin ja sanoo, että älä puutu mun perheasioihin, nämä on mun perheen asioihin. Että mene sä sinne Saksaan, sulla on lapsia siellä. Suurin piirtein näin. Siis hyvin tylysti.
Mutta se onkin ehkä se hetki, jossa Gru on löytänyt perheensä, että jossa ne on hetken aikaa, ne on oikeasti taas tiimi. Et koko ensimmäinen kausi on sitä, että riidellään Grönnegardista, että kuka sen omistaa ja kuka sen saa. Jokaisella on hyvä syy haluta siitä vähintäänkin rahat pois. Sitten kuitenkin siinä on se alkukuvan takaisin rakentuva maljakko, että niistä pirstaleista tullaan välillä todella tiiviisti yhteen. Ja se ehkä näkyy jopa sillä lailla se mahdollisuus, että mä kiinnitin huomiota ekaa kautta toista kertaa katsoessani, että ainahan siinä on ne poskipusut ja semmoinen niin kuin muodollinen perhekäytös, vaikka niillä olisi mikä riita päällä, niin jokainen neuvottelu alkaa ikään kuin siitä perheoletuksesta. Ja tiukassa paikassa, niin kuin vaikka hautajaisissa, niin ne vetää takaisin kiinni sen, sen pienen alkuperäisheimon, joka siinä on.
Kun me nähdään Fredrik ensimmäisen kerran, niin siellä kannetaan ostoksia autosta omakotitaloon. Tässä on porvarillinen idylli. Sitten siinä vaiheessa, kun Fredrik on oikein päässyt vauhtiin tässä perinnönjakohommassa ja näyttää siltä, että nyt natsaat, nyt saadaan talo meille itselle. Niin seksikin sujuu hirveän hyvin Sulvekin kanssa. Sulvekin, että mikäs tämän aiheutti? Hänellä on takanaan aika vahvoja tukahdutettuja lapsuuskokemuksia, eli siellä on isän itsemurha. Ja se, mitä hän ei tiennyt, että hänen isänsä, joka on eri isä kuin Gruulla, eli Carl Grönegård, olikin homoseksuaali. Hänellä oli miessuhde, hän pakeni Amerikkaansa ja AIDSin tuli kotiin kuolemaan, ampui itsensä. Fredrik löysi hänet.
Niin, eikä vaan löytänyt, vaan...
Niin, hän latasi sen
aseen kyllä. Vapisevalle isälleen. Tämä on oikeastaan hyvä esimerkki siitä, että tämä sarja on rakennettu vähän niin kuin pasianssi, että sulla on 4 maata. Ja sitten sä latelet teemoja niiden korttien päälle sillä tavalla, että rakentuu ne suorat rivit. Ei siihen tietenkään näin mene, mutta se siitä tulee mieleen, ne tulee niin järjestyksessä. Kaikilla on joku, jota ne ei ole koskaan kertonut toiselle. Tai joku salaisuus, josta ne ei tiedä. Ja katsoja osaa aavistaa aina sekuntia ennen kuin se paljastuu muille henkilöille. Eli kyllä me siitä Fredrikin traumastakin oivalletaan enemmän kuin ne muut henkilöt. Meille annetaan siitä vihjeitä pitkin matkaa. Ja sitten tulee aina se niin kuin pudotuksen hetki, että Fredrikille se on tämmöisen hamartian kohtalokkaan hyvässä tarkoituksessa tehdyn virheen kautta, että hän haluaa itse edustaa itseään ja sisaruksiaan oikeuden istunnossa, mutta siellä hän saakin sitten yllättäen semmoisen tiedon, joka on liian suuri käsiteltäväksi. Hän ei ole tiennyt tästä isän rakastajasta ja hajoaa siinä kesken istunnon ja jättää koko homman kesken. Ja näitä hetkiä on vähän joka hahmolla, että ne ikään kuin sortuu siihen hybrikseen, että minä hallitsen tämän, minä osaan tämän, minä olen nyt tässä omalla alueellani. Ja sitten joku aina tietää enemmän ja tipauttaa sieltä sitten niin, maan pinnalle.
Gruulla on vastaavia jossain isoissa näyttelytilanteissa tai vastaavissa, hän vetää lärvit ja rupeaa uhoamaan siellä.
On, ja sitten myöskin se, miten Emil joutuu vankilaan Taimaassa, että hänhän on niin kuin myynyt vasten sikäläisen kumppaninsa tahtoa yrityksen pois maksakseen mafialle. Ja sitten se taimalainen yhtiökumppani on ilmeisesti sen takana, että hän saa sitten poliisit niskaansa huumeiden hallussapidosta. Ja se hetki, kun Emil katsoo niin kuin pakettiauton, poliisiauton lavalta taaksepäin ja oivaltaa, että siinä onkin kontakti paikallispoliisin ja tämän entisen liikekumppanin välillä, niin se on just semmoinen putoamisen hetki, että nyt kävi huonosti.
Täällä on kohtaus Fredrik ja Signen välillä, ja tämä on niin kuin tämmöinen, että kuka on perheessä ja kuka ei. Fredrik sanoo Signelle, että et ole osa perhettä, mutta kun saat rahat, voit leikkiä perhettä kenen tahansa kanssa. Tämä on varmaan kipeämpiä lauseita, mitä tuolta niin kuin tulee. Että Signe saa hirveästi vastaan tämmöistä itseään. Niin kuin häntä niin kuin todella niin kuin koetellaan. Hän on aika kova loppujen lopuksi.
Niin, ja hänestä tulee kova. Hän on varmaan alusta pitäen jo aika luja, mutta hän kovettuu siinä kyllä matkan varrella. Eli ehkä oppii sitä tiettyä veronikamaista itsekkyyttä, että ensin hän Signe on altruistisesti aina ongelmissa sen takia, koska hän antaa aina kaikille niin kuin sen, mitä toiset pyytää. Että eihän halua rahaa, eihän halua mitään kartanoita, pitäkää vaan. Ja sitten hän lupaa yhdelle ja toiselle ja joutuu solmuun niin kuin sen takia. Ei ole tutkinut niitä asioita. Mutta sitten kun riittävän monta kertaa tulee torjutuksi ja suuttuu, niin alkaakin penätä sitä omaa perintöään ja liittyy tavallaan niihin taistelijoihin. Mä en tiedä, naivihan se ei ole. Et kyllä se hirveän nopeasti nappaa kiinni, että nyt hänelle on valehdeltu ja vaatii myöskin sitten kasvatti äitinsä tilille ja osaa olla isälle loukkaantunut. Mutta aika kovasti unohtaa poikaystävänsä kanssa tehdyt tulevaisuuden suunnitelmat ja sitten myöskin jättää ne vanhempansa.
Niin, hän kusettaa sitä poikaystävänsä Andreasta. Hän on syönyt e-pillereitä koko ajan, vaikka puheissa on ollut perheen perustaminen.
Joo, ja se on niin suuri vääryys Andreakselle, että se tuhoaa sen suhteen.
Aivan. Eikö tämä, Hanna Suutela, eikö tämä ole ihan klassinen hahmo, muuten Signen hahmo siinä mielessä, että hän on se tietämätön ihan niin kuin tämmöinen rookie-poliisi, joka tuodaan poliisiasemalle, ja hänen kauttaan katsojat oppii, että mistä on kysymys, mitkä on jännitteet.
Niin, tai yhtä lailla Harry Potter,
niin,
joka on kasvanut 11 vuotta tietämättä olevansa velho. Et kyllä siinä paljon on just tämän tyyppisiä niin kuin näkökulmahahmon piirteitä. Me opitaan nimenomaan Signen kautta sitä, että kuinka pitkälle voidaan ymmärtää ja mihin kohtaan pitää vetää raja. Ja sitten mitä pidemmälle se sarja menee, niin sitä enemmän Signe tasa-arvostuu niiden muiden sisarusten kanssa.
Ja niissä vaiheissa, kun hän sitä hampunviljelyä ajaa jo takaa toisella kaudella, niin hän ei pysähdy mihinkään. Että hän siis on niin kova neuvotteluissa ja hakee uuden auttajan, ja niin kuin siinä tulee Onnikin avuksi, mutta hän selviää siitä.
Kyllä, mutta hän on Fredrikin ja Gruun sisko. Samaa puuta.
Niinpä. Puhutaan vähän siitä, että miten nämä jaksot täällä rakentuu, miten nämä kaudet rakentuu. Hirveän tärkeitä on tällaiset, sanotaanko, rituaalit tai seremoniat, tai ylipäätään sellaiset asiat, mitkä luo joukkokohtauksia. Miten sun mielestä, Hanna Suutila, nämä luodaan?
No tietysti niin kuin hautajaiset, häät, ylipäätään tosielämän rituaalit on niitä, joissa me arjessakin lasketaan, että ketkä kuuluu joukkoon ja ketkä ei. Ne on otollisia tilanteita. Mun mielestä kiinnostavimpia on kuitenkin esimerkiksi se Grönnegardin pihalle toteutettu iso yhteisöllinen taideteos, joka on ihan kolmannen kauden lopussa. Mm. Hanahin hautajaisjakso on ehkä vaikuttavinta, mitä mä oon nähnyt televisiossa pitkään aikaa. Se oli niin autenttisen tuntuneen, että teki pahaa. Mutta sitten se, että miten nämä ihmiset asettuu itse osaksi taideteosta, miten ne rakentaa rituaalin, joka ei olekaan tarpeellinen. Et se ei ole tarpeellinen minkään kirkon tai oikeussalin tai käsipaloottelun takia, vaan ne lähtee kaikki mukaan tekemään sitä niin kuin taiteen vuoksi, kunnioittaakseen niin kuin sitä osaa siinä omassa perinnössään. Se oli kyllä semmoinen, että sen mä olisin halunnut nähdä oikeasti sen teoksen. Siinä oli jotain todella, todella hienoa, miten valtava määrä ihmisiä suostui keksittyyn rituaaliin. Ja miten siinä sitten aivan yhtäkkiä ne sisarukset oli täysin yhtä.
Niin siellä oli ihmisiä, jotka minun laillani tulivat skeptisenä paikalle. Ja esimerkiksi teatteriin tulen ja vältän eturiviä, koska sieltä saatetaan vetää mukaan siihen näytökseen.
Aivan! Ja sitten ne kaikki sinne jotenkin asettuu.
Joo.
Mutta siinä oli myöskin hienoa se, että oltiin nähty jo aikaisemmin semmoinen taideteos, jota Gru innostui tekemään, jossa oli ikään kuin kaikki ne suvun kuolleet veden alla, valokuvat veden alla. Ja sehän oli järkyttänyt suuresti näitä sisaruksia ja saanut valtavan tuomio, että näin ei saa käyttää meitä, siis niin kuin meidän perhettä. Siinä Grönnegardin melkein mielenosoituksen kaltaisessa isossa pihainstallaatiossa, niin tätä ei enää ollut tätä ongelmaa. Kaikki lähti mukaan, eli heitä ei käytetty, vaan he ikään kuin yhdessä olivat se taideteos. Se oli uskomattoman hieno.
Sitten siellä on myös tällaista perinteisten rituaalien karnevalisointia, niin kuin Melodin ristiäiset.
Ai, se oli ihana.
Joo, jossa Tuumas on järkänyt sellaisen, se voisi sanoa Jatulin tarhaksi, siellä on kiviä, maalattuja kiviä pitkin pihaa, ja sitten kuljettiin jonossa taas, ja Melodi oli semmoisessa nahkaisessa perintö jonkinlaisessa repussa siinä, ja sitten se päättyi vielä farssina, että se koko lapsi putosi sinne lampeen, ja siinä oli jotain aivan hillitöntä.
Joo, mutta se kun lapsi putosi järveen, niin kyllä mäkin huusi sohvalla, että mitä tapahtui. Se oli hyvin tehty. Säikäytti todella. Nehän yleensä epäonnistuu ne niiden rituaalit siinä mielessä, että ne joko tehdään tarkoituksella niin, että hautajaiset ei olekaan hautajaiset. Veronikan hautajaiset muuttuu myöskin tämmöiseksi isoksi tilataideteoseksi, kun lähetetään ilmapalloja tai valopalloja taivaalle uuden vuoden yönä ja koko ajan teeskennellään, että nämä on Veronikan uuden vuoden juhlat. Sitten varsinainen niin kuin tuhkan maahanpaneminen on puun istutus, eikä kukaan oikein osaa sanoa siinä mitään. Että se ainoa todella rajusti perinteinen rituaali on se Hanahin hautajaisjaksossa näkyvä osa hautajaisista. Ja se on tosi julma. Se on varmaan julma just sen takia, että siinä on se nuori ihminen on lähtenyt ikään kuin isoäitinsä tielle, se on lähtenyt taiteilijaksi, mutta se ei olekaan niin kuin samalla tavalla itsekäs, että se olisi niin kuin itselleen sitä tehnyt, vaan siinä on tämä koko globaali ympäristönmuutoksen vastustaminen ja ihanteellinen yhteisyys, jonka se Hanna on löytänyt näiden radikaalien luota. Ne on kaikki ristiriidassa ne sukulaiset sen kanssa, että minkä valinnan tämä nuori tyttö on tehnyt ja minkä uhrin hän on sitten tullut antaneeksi, kun hän on kuollut sillä riskialttiilla taideteoksen koostamismatkalla. Ja kun siihen tulee pelkästään se protestanttinen taikka tunnustukseton hautajaisrituaali, niin siinä, se on niitä kohtia, joissa ei ole niin kuin taiteen vapautusta. Et siitä ei pääse karkuun myöskään siitä kuolemisesta millään. Se oli kyllä järkyttävää näyttelijän työtä myöskin, että ne näyttelijäparat toivottavasti pääsivät lomille sen jakson jälkeen. Ilmeisesti tämä tanskalaisen draaman nousukausi liittyy myös siihen, että televisiodraaman kirjoittamisessa on uskallettu lähteä käyttämään näyttelijöitä ja just niin kuin sanoit, lavastajia siinä tiimissä heti, kun työhön lähdetään. Ja vaikka konsepti ja lopputulos käsikirjoituksesta on Maija Ilsöön, niin silti näyttelijöillä on ollut mahdollisuus improta tosi paljon niitä kohtauksia ja ne on jopa vaikuttanut jossain määrin siihen, että miten henkilöt on syventynyt ja kehittynyt. Sen jälkeen, kun on improttu ja kokeiltu, että mitä tässä voisi tapahtua loogisesti, niin sen jälkeen ne on vasta niin kuin viimeiseen vaiheeseen kirjoitettu. Ja musta tuntuu, että se on se, minkä tunnistaa semmoisena niin kuin aitouden tunteena, että mehän ei tiedetä, mitkä kohtaukset on mennyt käsikirjoituksen mukaan, mitkä on improttu, mutta se on kyllä äärimmäisen realistista se näyttelijän työ. Se sopii siihen myös sen takia, että mun mielestä tässä on jotain ibseniläistä, tässä niin kuin Ibsenin perhedraamojen perintöä. Nimenomaan just siinä, että aina on se joku piilotettu tunne tai piilotettu tapahtuma, kummitus, joka sieltä sitten nousee käsiteltäväksi kontrasti porvariston ja sen ulkopuolisen maailmankuvan välillä, tämän tyyppiset teemat. Ja sitten se niin kuin todella tiukka realismi, että näyttää siltä, että siinä ei ole kohotteista näyttelemistä ollenkaan. Vähän samalla tavalla kuin mun mielestä norjalaissarja Skam oli Ibsenin perillisiä ihan käsivarakameraa myöten.
Käsivarakamera tuo myös mieleen Dogma-elokuvat, joka Tanskassa 90-luvun puolesta välissä suurin piirtein alkoi nousta. Ja siellähän oli muuten Trine Dyrholm, joka esittää Gruuta, niin oli Winterbergin juhlat elokuvassa. Ja tietysti Jesper Christensen on esiintynyt von Trierin elokuvissa.
Aivan.
Eli metodihan on tavallaan tuttu, että jos tässä on sitä niin kuin jotenkin haettu, niin se on selvästi toimiva.
Nyt varsinkin, kun uudemman kerran katselin sitä, niin mietin edelleen sitä antiikin draamaa, että mulle tuli mieleen sen esimerkki, klassinen esimerkki Sofokle ja Antigone, joka on siis tarina tytöstä, jonka molemmat veljet on kuollut ja toisen hän saa haudata, toista hän ei saa haudata, koska veli on ollut kuningas Kreonin vastainen. Ja siinä asettuu niin kuin vastakkain se kuninkaan laki, Kreonin käsky ja sitten se Antigoneen oikeudentunto siitä, että nehän oli molemmat hänen veljiään, ne ansaitsisi ikään kuin saman kohtelun. Se on tämmöinen länsimaisen kulttuurin perusteos, jota on tentitty yliopistoissa vuosisatoja, ja josta on paljonkin niin kuin syvällistä filosofiaa, ja joka on jättänyt paljon niin kuin jälkiä kirjallisuuteen ja elokuvaankin. Mutta kyllä ne samanlaisia teemoja on siinä Antigonessa kuin tässä. Nämähän ei koskaan riitele mistään kauhean pienistä asioista. Että ne kiteytyy just semmoisiin niin kuin ihmisten laki, lainsäädäntölaki, tunteiden oikeudenmukaisuus tai kysymys kansalaistottelemattomuudesta ja sen oikeutuksesta. Se, onko perhe tärkeämpi kuin joku toinen yhteisö, Fredrikin tapauksessa, mikä niistä perheistä. Sitten kysymys tyrannin vallasta, joka on siinä Antigoneen keskellä, että tavallaan aina joku niistä tempasee sen tyrannieleen ja sitten kaikki demokratiayritykset kaatuu. Että niin kuin mikään perheneuvottelu tai mikään pelisääntö ei toimi kuin siihen asti, kun jollain palaa käämi. Ja sen jälkeen sieltä nousee se tyranni, joka mun mielestä ei ole kukaan niistä ihmisistä, vaan joka on se itsekäs impulssi. Ehkä semmoinen itsekäs impulssi, joka on sen suuren taiteen tekemiseksi tarvittu. Esimerkiksi Veronika on elänyt sillä tavalla, kenties John on ehkä elänyt itsekkäästi, kun ei ole kertonut tyttärelleen tämän alkuperästä, ja jokaisella on niin kuin joku tämmöinen kulma, mutta se niin kuin väärä valta, joka aiheuttaa hankaluuksia, niin se on jotenkin aina tyrannimaista valtaa. Mulle tulee kyllä nämä Sofokleen jäsennykset siitä mieleen.
Niin ne ei ole sellaista klassista perintöriitaa, mistä Suomessa puhutaan siitä perintöraanusta tai rukista riideltäisiin, vaan tässä on niin kuin todella peruskysymykset. Niin.
Nimenomaan, koska ei sillä yksittäisellä roinalla ole väliä, ja se jopa näytetään hienosti siinä kohtauksessa, jossa jää hirveet kasa tavaraa tyhjennettyyn Grönnegardiin keskelle huonetta, ja kukaan ei oikeasti halua sitä. Ja sitten ne jättää sen signeelin, joka ei myöskään halua sitä, mutta toteaa, että no hän voi ajatella, että se on äidin perintöä. Siinä ei ole kyse tavarasta. Siinä ei viime kädessä ole kyse myöskään siitä rahasta. Siinä on kyse ehkä rahan käyttöarvosta, niin kuin siinä, että saako joku velkansa maksettua tai pääseekö elämässä eteenpäin. Mutta ne on näitä isoja periaatekysymyksiä, joista ne riitelee. Josta ehkä muutkin riitelee perinnön jaossa, jos sitä oikein niin kuin lähtisi pohtimaan. Kyllähän joku psykologi on sanonut senkin, että perinnönjako on viimeinen tilaisuus kinata sisarkateuden eri ulottuvuudet läpi.
Niin, ja niin kuin myös on sanottu, että perheen määritelmä on se, että se on kokoelma ihmisiä, joilla on salaisuuksia.
Sekin varmaan pitää paikkansa.
Yksi piirre, mikä tässä Perilliset-sarjassa, niin kuin itse asiassa kaikissa keskeisissä tanskalaissarjoissa käy ilmi, on, että näissä on hyvin vahvasti naiset esillä, jopa yksin päärooleissa. Mä ajatellaan vaikka Vallalinnaketta tai Rikosta tai Siltaa, Henkivartia, niin se on vähintään tasapainoinen se mies-naisasetelma, että tässä ei ole mun mielestä johdonmukaista tätä kehittelyä kyllä. Mm. Ja vielä nais-showrunner tässä hommissa.
Tietysti jos me mietitään sitä huutosyvyydessä sarjaa, niin siinähän niin kuin suuri osa päähenkilöistä oli miehiä, joka johtui pappien ammattikunnan miesvoittoisuudesta ja siitä traditiosta, joka siinä painoi. Mutta kyllä mä luulen, että ylipäätään ne heijastaa pohjoismaisia arvoja, pohjoismaista yhteiskuntaa. Mm. Ja kiinnostavaa onkin, kun tästäkin on kuulemma tulossa Hollywood-versio, muuttuuko nämä sukupuoliroolit? Ja miten tulkitaan voimakkaat naiset, että tuleeko niihin esimerkiksi enemmän kielteisiä piirteitä tai muuta kulttuurista neuvottelua. Nämähän ei niin kuin viettele ketään esimerkiksi nämä naiset. Se puuttuu niin kuin lähestulkoon kokonaan.
Se on totta.
Ne on tai ei ole haluttavia tai haluavia, mutta niillä ei ole sen tyyppistä eleistöä siinä ollenkaan. Ja viettelemisen strategia ei kuulu myöskään niihin huijaamisen muotoihin, millä nämä toisiaan niin kuin huijaa. Toki tässä on keskiössä sisarukset, joiden kesken se on niin kuin poissuljettu muutenkin. Mm. Mutta tässä on todella tärkeät myöskin nämä kaikki sivuhenkilöt, eikä niiden, se niin kuin puuttuu niiden naisnäyttelijöiden työtehtävistä tässä kokonaan. Se on varmaan tosi raikasta. Mm. Tässä niin kuin ihmissuhteet on tai ei ole. Ne on rakkaussuhteita, ne on seksisuhteitakin, mutta musta on raikasta katsoa sitä, että sitä näyttelemistä ei automaattisesti tarvitakaan.
Musta oli herkullinen se kohtaus, kun Emil kohtasi erään vanhan sussunsa, jota hän oli aika lailla ilmeisesti hyväksi käyttänyt villinä ja vapaana kaverina, niin se kostaa tää Mimmi sille. Siinä on niin kuin muka viettely käynnissä, muka niin kuin seksilupaus ilmassa, mutta Emil jää sinne käsiraudoissa kiinni hellan rautaan alastamana muiden naurun kohteeksi.
Sekin ehkä semmoinen niin kuin asetelmallinen melkein installaatio.
Kyllä. Näistä muodostuu taideteoksia tietyllä tavalla kaikista. Onko tämä Grönnegard, kun sieltä väliltä niin kuin alta pulpahtaa se, että miten siinä lähikaupungissa suhtaudutaan heihin. Ja siellä tulee vähän semmoinen tunne, että paikallinen porvaristo ei kauheasti diggaa niitä. Ja esimerkiksi tämmöisessä kohtauksessa sitten, kun tulee tämä Iisan isä sinne ja kauhistuu näkemäänsä.
Mä ajattelisin siitä Grönnegardista, että sehän on siis ilmiselvästi ollut sen paikkakunnan keskus joskus. Se on sen näköinen se talo jo ulkoopäin. Ja ehkä sitten jopa Fredrik ja Emilin isän tarina kertoo tämmöistä ikään kuin degeneroituneesta aatelista aika klassisesti, niin, stereotyyppisesti.
Peitelty kuningastarina.
Joo, on. Ja tota, ehkä jossain määrin sen voisi ajatella niin, että Grönnegardista on tullut joskus hippiaikoina se toisenlainen keskus. Ja tämä sarja itse asiassa todellakin käsittelee sitä, että ne hippiajat ei ole enää toivottuja tähän kulttuurivaiheeseen. Että se alkuperäinen kunnioitus ja sitten ehkä se hippikauden ihannointi on molemmat ohi. Että se on tavallaan kaksinkertainen raunio. Ja kysymys on siitä, että mitä uusia käyttöjä, mitä uusia motiiveja sille Grönnegardin ylläpidolle on tässä koko ajan ytimessä.
Niin Grunin ideaalihan olisi tämä, että sinne rakennettaisiin siihen päärakennuksen taakse johonkin semmoinen moderni, iso, monsterimainen museo, jossa olisi Veronikan taidetta muun muassa.
Joo, ja se on kiinnostava ja hyvältä kuulostava idea siinä mielessä, että se esitellään aina niin, että se on sen taiteen ehdoilla, mutta sehän tarkoittaisi myös turismia, erilaista kaupallista tulovirtaa ja sitä voisi pitää niin kuin tämmöisen matkailukapitalismin ulottuvuutena, että saadaan tuottava siitä, ensisijaisesti tuottava siitä talosta. Tämän takiahan se crew on valmis myös sen isänsä tönön sieltä pihalta hajottaa moottorisahalla, joka oli vaikuttava kohtaus. Ei siinä ole pelkästään kyse siitä taiteesta, vaan taidebisneksestä ja siitä, miten taidebisnes sitten aktivoi paikkakuntia taikka lokaatioita. Ja sillehän vastakohtana on ne tuumasin äänet, jotka eivät tarvitse paikkaa. Ne tarvitsee vain soittimet ja tilanteen ja vähän ilmaa ja mikä tahansa voi ylipäätään olla instrumentti siinä lajissa, mitä Thomas harrastaa.
Sehän vaikuttaa hyvin usein hörhölyltä, mitä se Thomas siellä vaunussaan tekee tai muuten, mutta kun sitten löytyy se kohtaus, jossa hän on esiintymässä Kööpenhaminassa bändinsä kanssa, niin sehän oli itse asiassa hyvinkin kiehtovaa musaa. Se oli aika vaikuttava juttu.
Se oli hieno.
Eli kaikki tämmöinen taide, kun se todentuu ja sitten se tuntuu oikealta.
Sitten ne on aika vaikuttavia ne ratkaisut, että mehän ei mä en muista, nähdäänkö me yhtään Veronikan työtä kokonaisuutena. Me nähdään niitä erilaisissa paketeissa, taikka niin kuin jostain nurkalta, tai sitten joku ilmapallo yhtäkkiä nousee täyttämään puoli huonetta, ja sen kanssa taistellaan. Sitten me nähdään niitä erilaisia valuversioita ja muita siellä hyllyllä, ja se, mitä crew yhdistelee äitinsä teoksista. Mutta me ei nähdä yhtään oikeaa Veronika Grönnegardin teosta. Ja se on mun mielestä hieno ratkaisu, koska ne on sitä suurempia, mitä mystisempiä ne on. Että tavallaan meidän päässä syntyy se mielikuva siitä suuresta taiteilijasta, ei niitä ole tarvinnut sitä sarjaa tehdessä keksiä niitä taideteoksia.
Niin ne ikään kuin esiinny objekteina siellä, kokonaisina objekteina, vaan niin kuin paloina sitä elämää ja draamaa. Mikä
joo, on. Ja ne on usein ongelmia. Että kuinka saadaan tämä laatikko yläkertaan, tai miten saadaan tilaa tuolta ilmapallolta, tai joku tämmöinen konkreettinen, logistinen, miten toi nyt taas on tässä tiellä. Se on se, miten ne näkyy. Että kaksi semmoista poikkeusta on mun mielestä valu, jonka Signe löytää itsestään vauvana. Sehän on Signe niin kuin muutettuna patsaaksi yhdessä kohdassa. Ja sitten tosiaan se crewn surutyö kuolleista sukulaista siellä veden pinnan alla, johon hän yhdistää sitten elävienkin kuvia ja kaikki säikähtää, että muuten ne on lähinnä vaan niin kuin esteitä tai haittoja tai harmeja niille talossa asuville.
Tämähän oli harmi ja haitta Gruulle tämä teos, jossa Signe on mukana.
Niin.
Mut miksi se oli? Mulle jäi hieman hämäräksi, minkä takia Gruu niin voimakkaasti vastustaa sen teoksen. Hän haluaisi, että se pistettäisiin palasiksi.
Mä itse asiassa ajattelen, että se liittyy siihen, että siinä on lapsi. Että sehän on crewn teema ihan siitä sun mainitsemasta ensimmäisestä riidasta lähtien. Että äiti sinkoaa syytöksenä crewlle, että sulle ei ole edes lapsi ja sä oot vaan sihteeri. Ja sitten kuitenkin crewsta kasvaa käytännössä sisarensa Melodin äiti siinä vaiheessa, kun Thomas kuolee ja Melodin äidistä ei siihen ole. Se on niitä teemoja, joita mun mielestä aika tasaiseen pidetään yllä, kun crewsta puhutaan, että crewn poikaystävällä on lapsia ja sitten on keskustelut siitä, että Signe haluaa lapsia, mutta mä luulen, että siinä on jotain sen tyyppistä. Sisarkateus on tietysti toinen mahdollisuus, että crewhan muistaa Sunshine-nimisen vauvan. Sitten se on kiinnostava mun mielestä myös se Hannahin hahmo ylipäätään, että se sama vimma tehdä taidetta loikkaa niin kuin yhden sukupolven vielä eteenpäin. Ja vasta sitten, kun Hannah on kuollut, niin sitten se löytyy Fredrikistä. Että hän ei löydä sitä niin kuin tavallaan äitinsä kautta, hän löytää tyttärensä kautta sen kyvyn sekä taiteen tekemiseen että yhteisöllisyyteen. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Toki siinä sitten liikutaan myös tämän juridiikka, kansalaistottelemattomuus rajan molemmin puolin, mutta lapset on selkeästi myös niitä, jotka tarjoaa mahdollisuuden oppia jotakin. Mutta Hannahin kohdalla se tapahtuu liian myöhään, että Hannah pääsisi siitä millä lailla nauttimaan. Ja sitten Vilats, se pikkupoika, jää niin syrjään, että musta tuntuu, että se hylätään siinä aikuisten hörhellyksessä. Että jos siihen tulisi jatkoon, niin se ehkä nostaisi Vilatsin kehitystarinaa.
Eikö hän pelaa käsipalloa?
Niin, siis tavallaan Vilatshan päätyy niin kuin Signen isän maskotiksi, taikka henkisesti hänen pojakseen siinä vaiheessa, kun vanhempien liitto hajoaa.
Mutta se, mikä näille kaikille keskeisillä hahmoilla tässä sarjassa on ominaista, että kaikille tapahtuu iso muutos.
Joo.
Ja se ei ole tavallista, ei sarjossa eikä elokuvissa.
Ei. Koska se on hirveän vaikea asia. Mm. Se vaatii varmaan kauhean pitkän arkkitehtuurisen matematiikan, että miten nämä kaikki juonet saadaan rakennettua sillä tavalla, että ne loksahtaa sitten myöskin toisiinsa sopivasti. Se, mikä tässä on hienoa ja ehkä just samastuttavaa, on se, että se ei yhtään peittele sitä, miten vaikeaa muutos on. Se on ihan hirvittävän raskasta.
Se on vaikeaa. Hanna Suutila, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.